Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prieš kelias dienas žinomas žmonių elgesio ekspertas, rašytojas ir laidų vedėjas, geras mano bičiulis Giedrius Drukteinis, grįžo iš Saudo Arabijos. Žinai, jaučiuosi menkas ir niekingas, susijaudinęs kalbėjo Giedrius, dalindamasis įspūdžiais apie tolimą kelionę. Viskas, ką iki šiol žinojau, neteko prasmės, virpėjo bičiulio balsas. Visą laiką dėstamas paskaitas sakydavau, kad laimė priklauso nuo to, kaip tu sieki karjeros, kaip tu mokaisi, kokį išsilavinimą gauni. Nuolat pabrėždavau, dirb, tobulėk, siek savo tikslo ir būsi turtingas, būsi galingas, turėsi gerą darbą, gražią moterį, didelį namą. Tik pastangos, tik surus prakaitas atsiperka, tik darbas duoda vaisius, tik tokiu būdu susikursi laimę ir padėti visuomenėje, postringavo ekspertas. Ir ką aš pamačiau Saudo Arabijoje, Giedriaus balse skambėjo nusivylimas. Jie visi gimsta turtingi, jiems nereikia dirbti, jiems nereikia daryti karjeros, jie viską gali nusipirkti. Paskui juos sekioja krūvos tarnų, jiems visur lankstosi ir garbina, juos lydi krūvos gražių moterų. Pavydo kupinų balsų dejavo ekspertas Giedrius. Tie arabai, jie nieko nesupranta apie mus. Jiems į mus ir šiaip į visą, jie į mus ir visą pasaulį žiūri kaip į kokį čigonų taborą, kuriame žmonės gyveno lūšnuose be vandens ir elektros, apibendrino Drukteinis. Gaila buvo bičiulio. Atrodė, kad jiems lysta žemė iš pokojų, kad jo siela užvaldė neviltis, kad juodi depresijos debesys lėtai slenka per jo optimistinio mąstymo smegenų vingius, kad blanksta meilė gyvenimui, pašaukimui ir galbūt tėviniai. Bandžiau nuraminti draugą, kad Lietuvoje jis yra didis ir įtakingas, gerbiamas ir mylimas, kad čia visi jo draugai ir trakų pilis ir išsiilgusios jo kalbų auditorijos. Ir tegul jis netoks turtingas kaip arabas, bet užtat laisvas, siekiantis ir reikšmingas tautai ir tėvinė, kad svarbiausia, turi ką veikti ir dar turi kuo stebėtis. Nežinau, ar padėjo mano žodžiai Giedriui, dėl viso ko paprašiau, kad jūs rašytų pagalbos linijos telefoną. Vis dėlto klausimas taip ir liko neatsakytas. Ar tikrai piniguose laimė ir kiek jų reikia turėti, kad iš tikrųjų būtum laimingas? Kiek laimės yra piniguose, apie tai mes šiandien ir kalbėsimės. Ir šiandien pas mus laidoje jau minėtasis Giedrius Drukteinis, žmogaus elgesio ekspertas ir Linas Trušnys, psichiatras.
Turbūt pridurkite, Raigardai, kad Giedrius Drukteinis yra nuliūdęs, depresuotas, prislėgtas.
Ir jam reikia psichiatro pagalbos, kadangi
mes jau pradedame iš karto.
Na, tai paslūšni, tai pakeisti čia na. Diagnozė iš karto pastatys, pasakys čia.
Nu, toks labai prieš kalėdinis, sakyčiau, pokalbis. Ir tikrai labai gražus intro su meilė didelė Giedriui Drukteiniui. Aš nežinau, kad čia šiandien mes kokį jubilijų gal švenčiam Giedriaus Drukteinio.
Nežinau, kaip netrodo.
115 mano laida, kokia čia atsiprašau.
Gerai, bet vis dėlto, mano tas toks nupieštas vaizdas mūsų pokalbio, reiškia, po jūsų grįžimo iš Saudo Arabijos, Giedriau, jisai taip atrodė, ar kažkas čia neteisingai citavau?
Jis atrodė išties daugmaž taip. Na, kad klausytojams būtų aiškiau, na, žinot, visos tos turtingosios Persų įlankos šalys gyvenančios iš naftos, jos turi tokią unikalią socialinę schemą. Ir kaip man atrodo, čia yra turbūt lietuvių, ar na, vidutinio lietuvio galbūt didžiausia siekiamybė. To šalys turi labai didelius teigiamus savo valstybinių biudžetų saldo. Na, pavyzdžiui, šalia Saudo Arabijos esantis Kuveitas per metus biudžetui lieka 600 milijardų dolerių, tai yra pliuso, čia jau viską apmokėjus, prisipirkus ginkluotės, kiek tik nori ir taip toliau. Ir valstybė, Kuveitas, jis tiesiog savo piliečiams atiduoda į mėnesį 40 milijardų dolerių. Aišku, tai nėra taip, kad ten privažiuoji su automobiliu ir tau su kastuvu į bagažinį įmeta ten keletą kilogramų dolerių.
Per metus,
ne
per mėnesį 40 milijardų.
Per mėnesį 40 milijardų, o per metus jiems lieka 600 milijardų. Na tokie skaičiai truputėlį tokie kosminiai atrodo taip net sunku.
Sunkiai suvokti.
Net sunku iš principo suvokti maždaug kaip tai yra. Bet aišku, viskas apmokėtas skersai išilgai, ko tik tai užsinori, ar tau kad elektrą, ar dujas kompensuotų, ar mokslą kompensuotų, ar gydymą kompensuotų, viskas tas yra padaryta. Ir aš kažkaip tai žiūrėjau šono, na, tiek, kiek man teko, na, pirštų galiukais prisiliesti, aišku, prie tokių socialinių schemų, prie tokių visuomenių. Ir tiesiog žiūrėjau ir galvojau, žinai, o jeigu į Lietuvą ateitų toksai laikas, kada staiga taip kaip valstybė visiems šitiems 3 milijonams, na, galbūt nelinksmų piliečių, galbūt, tarkim, su daug iššūkių susidurinčių piliečių, pavyzdžiui, duotų po milijoną, tarkim, į mėnesį, ar ne, kažkokia tai forma. Ir galvojau, to mes turbūt visi siekiam, svajojam, bet iš tikrųjų tai turi vis dėlto.
To nepakeltų Lietuva paprasčiausiai.
Nepakeltų Lietuva, galbūt psichologiškai. Antra vertus, na, iš esmės, tai vis tiek atneša kitokių socialinių, tarkime, problemų toms visuomenėms. Aišku, ten žmonės galima sakyti, na, kaip čia pasakyti, nėra tokie motivuoti kaip mes, jie nėra tokio plataus akiračio kaip mes, jie nėra netgi taip išsilavinę kaip mes. Jie, sakysime, jiems dėl daug ko neskauda širdies, jie net nėra socialiai atsakingi, tokie kaip mes, nors mes irgi nesame nelabai.
Santykinai mes irgi nesame socialiai atsakingi.
Tai dar palyginti su
socialiai atsakingus, tai reikėtų turbūt palyginti, kas yra socialiai atsakingo šalis, tai aš manau, Skandinavai yra labai ir tie patys amerikiečiai turi labai, nu, apie Šveicariją, tai už vis nekalbu, ten yra kita kultūra, sakysim, iš principo, bet pritariu iš tiesų, kad čia turbūt socialinės atsakomybės klausimas, tai mes nesam dar pasiekę, bet lyg tai link to pamažu juda, mes labai daug dėmenų sudėliojam, bet iš tiesų taip, aš pritariu.
Bent jau galim prieš juos, tarkime.
Bet gerai, jūs pakliuvote į kitą pasaulį, ar ne, ta varsime, kur ten, kaip aš sakiau, kaip jūs sakėte, o aš jūs citavau. Ne, dirbti nereikia, karjeros daryti nereikia, visi turi pinigų ir dėl to laimingi. Ir dėl to jums greičiausiai buvo labai pavydu. Ne, taip suprantu, koks jausmas?
Žiūrėkite, atsakysiu dėl ko. Pavyzdžiui, kaip jūs atsakote, na tarkim, laimingi tai be abejo yra labai santykinis žodis. Na, bet pavyzdžiui, jų visiškai nekamuoja, tarkime, kažkokios tai politinio gyvenimo peripetijos. Dabar, pavyzdžiui, aš kaip žiūriu į mūsų Lietuvos gyvenimą, na, tai atrodytų visos naujos valdžios iniciatyvos yra, na, kažkokiu tai būdu sutinkamos su labai aistringa polemika, ten ar tai būtų tautinis kostiumas, ar ten nemokami muziejai, ar kas tik tai nori. Nu, man atrodo, niekaip negali ta mūsų valdžia įtikti mums ir mes visada pergyvename, įrodinėjame, ten ginčiamės, bus, taip nebus ir taip toliau. Tokioje Saudo Arabijoje, iš principo, tas politinis gyvenimas, jis net realiai net neegzistuoja, nes opozicija neegzistuoja. Aišku, jie turi ten tų vidinių problemų, bet jos bent jau nėra, tarkime, keliamos į viešumą. Ir taip atrodo, žmonės yra, nu, tarkim, nuo to laisvi. Jiems nereikia sukti plaučių, kas ten valstiečiai, nevalstiečiai, kažkokie tai valdžioj, ką ten siūlė, nesiūlė, pažadėjo, ištiesėjo, neištiesėjo, jeigu ten koks ten Gedimino kalnas, ten jų vietinis griuva, nieko, įmeta milijardą, antrą kalną šalia supila, perkelė ten tą visą pilį ir visos maždaug problemos įspręstos. Ir nereikia laužyti kažkokių tai iečių, pyktis ir visa kita. Nes valstybė iš jų iš principo to ir reikalauja. Kodėl ten niekada neįvyks Arabų pavasaris. Nei Kuveite, nei kokiam Bahreine, nei Saudo Arabijoje, nes ten yra aiškiai pasakyta. Nori gerai gyventi, nekišk tik tai pirštų prie sistemos. Nekvestionuok sistemos. Va, tau tie 40 milijardų į mėnesį, būk ramus, važinėk po visą pasaulį apmokėsim, studijuok visą pasaulį apmokėsim. Nori Lexus'o, imk. Nori Rolex'o, imk. Kaip sakant, tik tai nesikišk, kaip sakoma. Ir realiai žmonės iš esmės
pamatėte, bet kitą sistemą, nežinau, tai jums tas, kokį, nes mes klausėm, ar piniguose laimė, aš kaip suprantu, ten jūs, nu, ne per daug linksmai leidot laiką, ar ne, nes iš tikrųjų ten nuvažiavus linksmai neleisi laiko labai.
Na, teisingai, alkoholio nėra, naktinių klubų nėra, su moterim kontaktai yra visiškai apriboti, kino teatrui nėra, kaip sakant, televizija cenzūruota, na, taip, iš pirmo žvilgsnio, labai netgi nuobodu pagal tą lietuvišką sampratą, bet dar, Raigardai, aš atsivežiau vieną gerą dalyką iš ten, aš atsivežiau galutinį įstikinimą, kad iš tikrųjų alkoholis yra visiškai nereikalingas, gerai nuotaikai susikurti, aš ir šiaip ne buvau taurelės mėgėjas, bet ten galutinai įsitikinau, kad iš tikrųjų tas visiškas alkoholio draudimas, jisai nereiškia, kad ten, pavyzdžiui, žmonės susėdė vakare, kad, nu, visi bendrauja ir labai daug, kad ten sklandytų, ten maždaug tuoj čia saulė nusileis čieską, maždaug laiko tašką privežt ten kažkokio viskio, arba ten narkotikų kažkokio, to net neegzistuoja ir nėra tokios, kad, žinai, vat hebra, vat sėdėm, kaip ir viskas gerai, nu, bet trūksta, ar ne, kažkokio tai alaus ir čipsų. Ne, ir betolos, ir čipsų, ką tu visi klega,
linksmai. Bet nereikia čia Lietuvoje, čia jau Giedriau prieštarausiu, turbūt labai daug Lietuvoje yra žmonių, kuriems nereikia nuvažiuoti į Kuveitą, Saudo Arabiją, kad suprasti, kad alkoholio.
Taip nereikia, dažnai.
Ne, man,
turbūt tas įsitikinimas tai seniai, aišku, kad nereikia, čia yra daugiau alkoholis, tai turbūt tiems, kurie, nu, kaip čia pasakyti, fantazijos trūkumas arba savivertės kitaip nemoka išsireikšti ir viskas.
Nu, bet tai tik iš to atsiranda. Algos tokios, kurias galima tik pragerti Lietuvoje, taip sakoma, iš tikrųjų, tai ką daugiau daryti?
Raigardai, pirmiausia, mes sutarkim dėl vieno dalyko. Mes kalbam apie visiškai skirtingas sistemas ir kultūras netgi, ir netgi išteklius. Vėlgi, lygintis, čia tas pats, kaip mes imtume dabar staiga lyginti su kokiais nors Norvegais, kurie turi be galo daug išteklių ir sakysim, jie turi irgi galimybių tą teigiamą saldo sukurti savo biudžetą, kur irgi jie turi galimybės, aišku, jie dirba labai irgi sąžiningai savo žmonių labui ir tos išteklius panaudoja taip, kad pavyzdžiui, irgi Norvegai patys sako, 50, jeigu šiandien viską uždarytų, tai 50 metų gali gyventi nieko nepakeitę. Net mąstymo.
BVP nekristų.
Taip, BVP pas juos dar 50 metų mažų mažiausiai niekaip nekristų, jie gyvena taip. Tai, bet jie sukaupia, jie stengiasi, jie neišleidžia. Ir jie kaupia, ir jie didina šitą kapitalą. Tai aš manau, kad Lietuva lygiai taip pat gali, jeigu mes kalbėsime apie didžiąją tą ekonomiką, manau, seniai mes galime tą daryti, tik tai klausimas kaip, kad mes labai norime. Mūsų problema yra visada į priekį nematymas ir tikslų neturėjimas. Mes norim valgyti šiandien. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš pasakysiu šiandien, kad gerai, aš sutinku numirti, aš asmeniškai sutinku numirti neįsigijęs, kaip Giedrius sako, Lexuso ar ten Mercedeso ar kažkokio tai Ferrario, ten dar kažko, tai aš sutinku numirti, bet aš tikiu, kad galbūt mano anūkai galės turėti šituos dalykus labai normaliai, oriai ir tą užgyventi. Tai bijau, kad aš būsiu pasmerktas, nes sakys, gyventi aš daugumą mes norime šiandien. Tai Kuveita šitą problemą, sakysim, išsprendė. Saudo Arabija šitą problemą išsprendžia ir jie duoda. Ir tai ne visai taip. Saudo Arabija lygiai taip pat turi sluoksnius, kuriuose nėra. Čia matom tuos didžiuosius megapolius, bet lygiai taip yra vietos, kur jie šito neturi. Nu, būkim irgi biedni, bet teisingi. Tai nėra taip, kad tai yra masinis. Yra tam tikros atskirtys irgi ten labai stiprios.
Žinoma. Egzistuoja. Aš taip, kaip ir užsiminiu, kad egzistuoja, ten irgi pasiustantų vidinių problemų prieštaravimų, taip.
Ir tie dalykai tiesiog sukuriama ta kritinė masė, kuri neprieštarauja. O mes, tuo skiriasi demokratija, kad mes norime, kad visi maždaug to lygiai gyventų. Ką daro kai kurios civilizuotos šalys. Va tuo mes ir skiriamės, jeigu žiūrėti tas politinės sistemas.
Gerai, bet kokiu atveju yra čia diskusija ir laidos tema atsirado ne dėl to, kad mes sakome, kad nėra vietų kokių nors kitokių negu Lietuva. Yra tų vietų, bet mane paveikė Giedriaus Drukteinio savijautą. Na, maždaug jeigu ten va taip gyvenčiau, tai būčiau laimingas ir taip toliau. O tos diskusijos gal kaip tik apie politiką, gal tas tarpusavio bendravimas, problemų nuolatinis sprendimas ir ieškojama, įtampa, mininiai stresai.
Labai
gal
paprasta.
Tai yra žavesys gyvenime.
Giedriui Drukteiniui dėl to panižo viskas, kad jam baisiai reikia gero kostiumo ir, sakysim, gero, sakysim,
rašyklio.
Arba rašyklio. Jeigu šito poreikio nėra, tai tada tas labai net nežavi tas
Tai va, gerai, mes pabandysime pasižiūrėti kitas šalis ir būtent tai šnekamės šiandien su mūsų studijos svečiais, o na, priežastis, kodėl taip šnekamės, tai yra vieno iš žmogaus elgesio specialistų Giedriaus Drukteinio viešnagė Saudo Arabijoje, kuris ne tik iš Saudo Arabijoje, panašiai jautėsi grįžęs iš Monako, man atrodo, kur kai jis įsinomavo turbūt, nežinau, Fiatą 500 ir važiavo siauromis Monako gatvėmis kažkoks Bentlis užsėdant ant užpakalio Drukteinį ir pradėjo mirksėt faromis, o pasitraukti nėra kur, tada dar kartą įsijautėsi menkas ir niekingas. pinigas, nes ten turbūt irgi kapitalas sukrautas pačių turtingiausių už pasaulio žmonių, 50 turtingiausių milijardierių.
Ir šiaip, Raigardai, išties, niekur atsistoti, visi turi savo rezervuotas vietas ir aš kaip koks, kaip koks bomžas, kaip sakoma, sukinėjau tą vairą iškodamas, nu kur aš galiu čia, galėčiau įsukti, pasitraukti iš kelių,
vyšnės
palvos Bentley, kažką, taip.
Ir Vokiečių gatvė, ar ne, bet ir neįsukot niekur. Tai vat, tos savijautos, jos kyla jums dėl ko? Dėl to, kad jeigu jūs turėtumėte tiek pinigų, kiek arabas, ar ten, nežinau, tam Monake, koks gyvenantis milijonierius ar milijardierius, jau jums būtų gerai viskas. Jūs galėtumėte savo rūkyti dikumoje Saudo Arabijos kokį kaljaną, žiūrėti žvaigždės, ar ne, ir jums būtų gerai.
Raigardai, tiesiog, žinot, aš galbūt pasijutau, tiesą sakant, gana tokių tipiškų lietuvių, nes man visada, staiga aš pajutau visų svorių tą tokią gyvenimo neteisybę, kai atrodo, tikrai mes visi dedame daug pastangų, tikrai daugelis iš mūsų esame kompetitingi, tikrai darbštus, mesgi lietuviai esame gana darbštus žmonės, mes nesame kvailiai, ar ne, mes nesame kažkokie tai vagys ir mes puikiai suprantam, kad net, na, atrodo, sąžiningai dirbdamas, tu tikrai gali gerai gyventi. Ir tu staiga pamatai, kad nepaisant visų tavo pastangų, investicijų į save, viso laiko, tarkime, investuoto į, sakysime, savo gerbūvio kūrimą, tu staiga matai, kad tai, na, iš principo neapsimoka. Ir tu vis tiek čia pasaulio mastu esi kažkoks tai niekalas, kuris esi vis tiek priverstas skaičiuoti ten tuos centus kažkokius euriukus, ir tu staiga matai žmonės, kurie, na, tiesiog nieko nedarydami, be jokio švietimo, be jokių investicijų į save, be jokios, na, aš sakyčiau, meritokratijos, ar ne? Staiga yra, kaip sakoma, turtingi, turi daugiau privilegijų negu tu, kalba su tavim, nors kaip yra už tave žemesni keliom galvom, bet jie, na, bet kuriuo atveju jaučiasi pranašesnė, ne? Va tas truputėlį man taip užgavo širdį, anksčiau aš to nesijausdavau. Anksčiau va taip atrodo, kada taip, na, tiesiog žiūri tą pasaulį per Lietuvos kontekstą, na, ten mes revoliuciją čia padarėm, ar ne, mes vat nuėjom 7 mylių žingsniais tokį ilgą kelią, ir taip atrodo, tu išties tą ilgą kelią nuėjom. Ir staiga pamatai, kad žinai, kad mes vat, vis dėlto trypčiam vietoj ir vis tiek esame priversti kalbėti tokiam kategorijom.
Kaip vidutinis atlyginimas 700 eurų. Kas jūs padarytų? Kiek?
Atlygis už pastangas. Štai ko aš staiga pradėjau pasigesti Lietuvoje.
O kiek jūsų atlygis už pastangas būtų, sakykime, kiek jūs
atlygis? Aš nežinau, sunku galbūt aritmetiškai įvertinti.
Jūs manote, kad jeigu jūs, sakykime, Lietuvoje uždirbęs, išleidot kokį nors Harry Potterį ten, ar ne, ir uždirbot taiga milijardą, kaip ten, nežinau, Rowling, ir nuvažiuotumėt į Saudo Arabiją, jūsų labiau klausytųsi dėl to, jūs būtumėt laimingesnis ten su jais, su tais arabais, geriau sutartumėt, ar ne, jūs kitaip žiūrėtų?
Galbūt ne, galbūt jie žiūrėtų į mane lygiai taip pat, kaip ir į ten, tarkim, bet kokį ten, sakysime, Haris Poteris, beje, Saudo Arabija yra oficialiai uždraustas, nes ten visa magija yra ir visi su to susiję dalykai yra uždrausti. Ir beje, juokingas faktas, kad ten nuo 21 amžiaus pradžios 500 žmonių mažiausiai yra įvykdyta mirties bausmė, vat būtent dėl užsiminėjimo raganavimo. Nu, kaip
keista, kaip jūs ten gyvo, aš ten gyvo
žiūrėjote. Jisai ilgisi.
Aš jau pasiūkite.
Ilgisi gyvenimo. Tikrai, aš manau, kad nebereikalo. Iš tiesų, tik tai reikėtų ne viešai, o reikėtų jums tiesiog jau eiti pas psichologą, galbūt pasidomėti, ar tikrai ten jūsų viduje viskas yra tvarkoj, nes iš vienos pusės čia liaupsinate tą dalį, kuri, nu, čia taip gerai, jaučiuosi pažemintas ir staiga taip pažemintų ir nukerta galvą jums. Laimingas būtumėt, jeigu ten nukirstų galvą.
Ir
ypač dėl to, kad jis sužino, kad jūs parašėte knygą apie žydų valstybę. Ir drukteiniai pimt ir kalėjimas ir mirties bausmė.
Linai, ne.
O jums yra laimė, bet už tai viskas
pinigai yra. Pradėkime nuo to. Žaidimo taisyklės yra labai aiškas.
Taip, drukteinis neberašys knygų.
Magija, taip, teisingai, nekišk, tarkim, pirštų prie Izraelio, nekišk pirštų prie ten, sakysime, kažkokių tai religinių reikalų, nekišk pirštų prie moterų, nekišk pirštų prie alkoholio, narkotikų, vagysčių ir taip toliau. Ir taip, gyvensi, vat kažkokiam tai sociume, kuris tau, sakysime, užtikrina viską, ko tau šiandien.
Ir ką su savo 100 milijonų ten veikti.
Ir taip dabar, tipo, Raigardai, tai dabar, va taip, pagalvoja, ar ne? Taigi, na, valgyčiau, jaučiu 5 kartus per dieną, vietoj 3. Keičiau rubelius galbūt 3 kartus per dieną. Galbūt keliaučiau apie pasaulį, galbūt, kaip sakoma, na, pasikeičiau ratus savo automobilyje, galbūt, kaip sakoma, susitikčiau su savo pusbroliais ir pusėserėm dažniau, galbūt, kaip sakoma, dažniau savo tėvus lankyčiau, galbūt, kaip sakoma, dažniau lankyčiau istorinės vietas savo šalies.
Žodžiu, jūs savo net nebūtumėt ne? Greičiausiai, jūs važiuotumėt į palaidas šalis, kur nors, kur galima būtų leisti tos milijonus.
Jausmas toks, kad jisai, no, čia taip sakant, drugtinis norėtų pajamas gauti Kuveite, bet gyventi aplink pasaulį, rašyti knygas ir apie Izraelį, ir apie ką tik nori, bet
užsiimti
magiją, taip sakant, tą Harry Potterį labai drąsiai irgi skaityti, žiūrėti ir visą kitą, bet būtų gerai, kad pajamas iš Kuveito.
Leisti laiką San Paulo rajono viešnami,
Beje, nėra ko juoktis, nu, iš tiesų yra dalis iš to paties pasaulio taip ir gyvena, neapsimetinėkim lapais, juk tie, kurie tą nori, jie tą ir daro, tai uždaros tik tai tie, kad nu, postringaimai yra labai gražūs išoriniai.
Bet ne štai išlindo tai, tikroji.
Bet, bet dabar labai gerai nėra, pasisakė.
Nėra, staiga, staiga,
taip, kad paaiškėjo, kad rūktyje galų gale gyvens Lietuvoj ir vis dar, nes čia linksma.
Bet jau yra padavęs pareiškimą Kuveito
bilietį.
Tai va, tai aš manau, kad iš ties čia labai gražiai bevedžiodamas pats prasitarė, kiek yra prieštaravimų tame pačiame pinigai ir čia pat milžiniškie apribojimai. Kai tu turi
nes
pinigus...
Nes jeigu būtų kitaip, tų pinigų 40 miliardų per mėnesį nebūtų tiesiog, dėl to, kad...
Tiesiog, ko gero, nebūtų iš tiesų, nes tada reikėtų...
Ir rastų, kur panaudot.
Nes tokia yra demokratijos kaina, kaip aš sakau, tokia yra visuomenė, kad jinai nori, kad su visais būtų pasidalinta daugiau, mažiau to lygiai. Juk milžiniškus, galų gale milžiniškus resursus turi ir ta pati Rusija, taip. Bet jinai taip negyvena. Kodėl? Todėl, kad vienu metu, va dabar jau jie bando lygtai link to judėti ir kas gaunasi, vos tik link to pradeda judėti autokratija, vos tik pradeda judėti kažkokie tai vos ne autokratiniai režimai. Vadinasi, mes niekaip nepadarysim, kol tai, ką kalba drugtinis, nepadarysim to, kol mes neturėsim pagarbos vienas kitam. Ir atlygis, kuris yra niekada neužteks atlygio. Aš drąsiai dabar jau tą sakau, nes aš matau žmonės, kurie vis tik tai emigrantai ir jau dabar nebe ta emigracijos banga, kuri ten sakė anksčiau, ai, čia mūsų tie, kurie niekur netiko Lietuvoje, išvažiavo. Dabar jau išvažiavo tie, kurie labai tiktų Lietuvoje ir labai norėtų juos matyti, bet jie nebegrįžta dėl ko. Dauguma jų pasako, čia per mažai pagarbos, aš gal ir sutikčiau, bet net neatlygis, taip aš gausiu mažesnį, bet manęs negerbia tai, ką aš darau.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, kiek laimės yra piniguose. Šiandien mes apie tai diskutuojame ir diskutuojame dėl to, kad vėl sunku pakartinis juokas. Jam šiandien juokinga dėl to, kad
nebuvo
taip juokinga, kai jis buvo Saudo Arabijoje, kuomet matė, kaip visi turtingi, o jis nelabai toks kaip arabas turtingas ir tas sukėlė jam vidinę frustraciją ir tokį liūdesį, kai jis suprato,
kad... Aš manau, kad Giedriui Drukteiniui reikia važiuoti į tokias šalis, Kubą, reikėtų ten pabūti mėnesį, paskui kokia Indija. Nors Indija jau dabar nelabai tinka, nes jeigu pateks ne į Lūšnynų rajoną, tai gali irgi nusivilti labai, nes ten dabar labai rimtai pramonė kyla, bet nežinau, kur čia dar kokius Nepalą, va Nepalas dar yra tokia šalis, kur pamatytų, nu, kitą vaizdą ir tada...
Matyt, nereikia, jis ten labai turtingas būtų.
Jo, ir tada savivertė taip kilsteltų jo ir jisai galėtų džiaugtis.
Pradėčiau elgtis arogantiškai, mokyti jos kaip gyventi.
Pradėčiau, tai čia žodis turbūt netinka, turbūt Giedrius Drukteinis visą laiką atrodo elgtis arogantiškai. Da, pradėti nereiktų.
Linai, aš jau taip sudėjus bendrą laiką, aš esu metus praleidęs Afrikoje ir netoj ten, kaip čia įsivaizduoja žmonės Afrika, Tunisas arba Egiptas, bet jau subsaharinė Afrikoje ir be abejo, aš matęs ten to gyvenimo. Ne, bet suprantate, esmė ne tame, kokioj tu ten turtingoj ar neturtingoj šaly būni. Esmė tame, kaip tu pamatai, kaip šalis sugeba kažkokiais tai, na, kažkokiais tai būdais užtikrinti gerbuvį savo piliečiams. Taip, be abejo, su daug reikalavimų, taip, su daug, sakysime, iš pirmo žvilgsnio drastiškų žaidimo taisyklių. Ir taip kažkaip, žinai, žiūri tuos karalius arba princus ir galvoja, nugi galėtų viską jie ten savo ir išvokti. Ar ne? Ir nieko tai liaudžiai neduoti. Nu, kam ten kokiam Kuveito emyrui dabar atidavinėta 40 milijardų į mėnesį savo ten kažkokiam baudžiauninkam, ar ne? Nu, savo galėtų pasiimti. Bet kažkaip patiduoda kažką.
Mes tokius, vėl, turim kitą šalį, iš tiesų Venezuela, kuri galėtume šnekėti, ten yra visiškai priešingai, nors resursai yra milžiniški ir taip toliau. Aš manau, kad mums lygiuotis reikėtų daugiau į rytų šalis, jeigu jau taip norime, tai aš drąsiai sakau Singapūras, pavyzdžiui. Kur, arba tas pats, man atrodo, ir Hongkongas netgi, kuris irgi, jie neturi galbūt tokių išteklių ir tokių galimybių. Bet ten vis tik tai irgi strateginis mąstymas yra apie tai, kad žmogus turi būti vat, laimės ekonomika pas juos egzistuoja. Jie suvokia, kad žmogus, kai yra laimingas, jisai daro daugiau, jisai elgiasi daug produktyviau ir efektyviau. Ir jie vat, tuos resursus, kuriuos gauna, jie nukreipia į šituos dalykus. Ir tai pasiteisina. Jau dabar visi pripažįsta, kad tai pasiteisina. Į ką dar nukreipia visos tokios šalys, kaip ir Norvegija, tarkim, visos tos šalys, kurios turi resursus, į švietimą. Jie nebijo, Kuveitas, pavyzdžiui, bijo be galo daug išsilavinusių ir ten, jeigu tu, jie tarsi leidžia mokytis. Bet jeigu pažiūrėsim, gerai sakote, Giedriau, kad iš tiesų, kiek ten yra išsilavinusių, tas išsilavinimo lygis nėra labai aukštas. Toks tarsi tau leidžia, bet geriau, taip sakant, su tam tikrom išlygom tas išsilavinimas. Arba, kaip sakoma, vietiniam universitete, vietinio kiemo universitete, tai būtų geriau. Nes ten tu gausi tai, kas reikia valdžiai ir visiems kitiems. Norvegai. Tas pats arba imami Singapūras ir kiti, mokykis kur nori. Tik tai svarbiausia, kad tu grįžtum ir ta, kad tu, ką mes tau davėm, tu atiduok ir savo šaliai, savo tai bendruomeniai, sakysim. Ir jie tą labai stipriai spaudžia ir tą daro. Ir kas gaunasi, jie tada nebijo nei tos demokratijos, tu reikškis, tu kalbėk, nes tai yra dovana. Ir pinigų turi, bet ir tie norvegai nėra jie... Visi milijonieriai. Jie nėra visi milijonieriai. Bet jie galvoja apie tai, kaip jie gyvens, kaip gyvens mano anūkai, kaip jie užtikrins šituos dalykus ir panašiai.
Tai čia etikos galbūt klausimas. Bet čia iš tikrųjų, Lidai, pratesdamas jūsų mintį, aš tiesiog irgi pabrėžiu visada. Iš tikrųjų, va tokioj Saudo Arabijoje, kur atrodytų, jie turi statistiškai labai didelę vidurinėje klasę, bet ten praktiškai nėra saudžių profesionalų, tokių kaip gydytojų, architektų, inžinierių. Na, žmonių, kurių, sakysime, darbui būtinas kažkoks jau specifinis išsilavinimas. Ir taip atrodo, taip gali tada savęs paklausyti, tai kas sudaro ten tą vidurinėje klasę ir sudaro žmonės, kurie iš esmės pagal gimimą jie jau tampa viduriniosios klasės atstovais. Ir ten iš esmės, kad tu taptum ten kokių vietinių Saudi geležinkelių, ten kokių ten viceprezidentų ar ten direktorium plėtrai, ar bent jau kažkokių ten aukšto lygio vadybininkų, viskas, ko iš tavęs reikia, tai pavardės, galbūt priklausyti kažkokiam klanui, galbūt būti gimusiam kažkokiam tai regione, galbūt būti gimusiam vėl ten susiklošęs kažkokiam aplinkybėm ir nebūtina teisingai mokytis ten 4-6 metus, rezidentūras kažkokias eiti. Joba, kad jau daug metų vis tiek juos jos aptarnauja tiek, tarkim, trečiojo pasaulio šalės, kurio atstovai, tarkim, iš Indijos, Pakistano atlieka juodus darbus, arba ta pati vakarų Europa su Amerika, atsiūsdami profesionalią darbo jėgą, kurie aptarnauja jos jau dabar jau toj profesionalioj plotmėj. Ten jau ir lietuviams atsiranda vietos, aš buvau sutikęs lietuvių.
Aš netgi žinau, labai įdomus dalykas, socialinio emocinio ugdymo, ten tokia programa amerikietiška, jinai labai sėkmingai nukeliavo į Saudo Arabiją, bet ten niekas neketina niekada turėti savo instruktorių. Jiems yra pigiau atsisiųsti amerikoną, jie moko tų dalykų, kuriuos, sakysim, tiek Lietuva dabar žengia šituo keliu socialinio emocinių įgūdžių lavinimo keliu, jie moko, jie nori, kad vaikai šituo tuos dalykus turėtų, tas yra mane, tas mane tiesą sakant nustebino. Bet mane nustebino faktas, kad jie pas save viduj vietinių, ne taip kaip mes dauguma Europoje siekiam, kad savo kalba vietinius ten turėtume, instruktorius kažkaip tai plėtotume kažkokius, tai jie to nesistengia. Net neturi tokio motyvacijos. Jis siunčia, kai reikia kažkuria taip mokyklėlę ten, kuri privačiai šituos dalykus duoda, tam netgi ko gero turiu prielaidą. Čia mano prielaida, kad jie tą daro tam, kad tie vaikai matyti iš tų mokyklų galėtų išeiti į pasaulį ir kalbėtų tą pačią kalbą, nes pasaulis šitos dalykus turi. Tai vėlgi, toks specifinis dalykas, bet aš iš tiesų žinau, kad tos motyvacijos ten nėra. Tai aš nežinau, kuo ta šalis, turėdama pinigus, jinai yra stebuklinga, kai tuo tarpu aš galvoju, kad mes gal turime mažiau pinigų, mes turime mažiau iš tiesų galbūt išteklių, bet tų pastangų įdedamų ir pasitenkinimo atlikto darbo mes turime tikrai daugiau.
Gerai, bet vis tiek, grįžkime prie, aš suprantu, kad yra daug šalių, kur ten mes galime sakyti, taip yra, pas juos pavyzdžiai yra geri arba ten ypatingai blogus, pavyzdžiui, kontrastų pasaulis pilnas. Grįžkime prie jūsų asmenybių, tiesiog paprastai tariant, tai reiškia, Giedriau, nežiūrinti visą tai, kas jūs pamatėte tą pasaulį? Pamatėte, kad ten taip gyvena žmonės, jūs norėtumėt pasiimti iš to pasaulio tai, kas pinigų kalną parsivaryt. Bet kas jūs daro laimingai? Iš tikrųjų, ar jūs įsivaizduojat, kad jeigu čia turėtumėt tą kalną pinigų, tai būtumėt gerokai laimingesnis, tiek kartų laimingesnis, kiek kartų gautumėt sumą pinigų didesnį, negu dabar turite?
Raigardai, daug kartų esu atsakinėjęs į šitą klausimą ir visada jį atsakau skirtingai. Anksčiau sakydavau, žmogų laimingą daro idėja, kažkoks tai tikslas, kurio jis siekia. Tai
buvo studentas žurnalistikos.
Taip, po to kažkaip sakydavau, žmogų laimingą daro jo šeima ir artimi žmonės aplinkui. Visai neseniai
aiškėjo,
sakydavau...
Aiškėjo, kad net nedaro jo šeima laimingo.
Šiaip, visai neseniai suvokiau tai, ką ir Linas tik, kaip ir paminėjo, atrodo, laimingu tave daro įvertinimas tavo darbo. Nebūtinai pinigais, bet galbūt ten šypsena, pasakymų ačiū, ar dar kažkas tai ir visa kita. Bet aš dabar staiga pradėjau suvokti, kas mane iš esmės daro nelaimingu. Čia kaip ir viduramžiais būdavo sakoma, žinojimas atneša baimę. Ir aš staiga tiesiog pastebiu, kuo aš daugiau patiriu, kuo aš daugiau pamatau, tuo tos veidrodžių karalystės griuva greičiau aplinkui mane ir mane tiesiog apima kažkokia depresija.
Kas jūs nelaimingų daro?
Nes
matymas?
Pavyzdžiui, Raigardai, mano sekantį destinaciją, taip, teisingai, mano sekantį destinaciją, ne būtinai, pavydas, Linai, yra Šiaurės Korėja. Aš noriu patekti į Šiaurės Korėją. Aplankyti savaitę, dviem, nesvarbu. Ir man jau iš karto baisu, kad aš tenai tikrai nerasiu to vaizdo, kurį mums piešia, tokį stereotipinį žiniasklaidą, ten kažkokia propaganda, visa kita. Ir man tiesiog jau yra dėl to pikta. Daug dėvę, kad aš ten rašiau, ten ta diktatūra, asmenybės kultą, visus tos reikalus, apie kuriuos mes čia visi prisiskaitėme.
Tu gerai, kad pakliūtumėt į lagerį kokį metams.
Ir taip toliau, kadangi praktiškai važiuodamas į Saudo Arabiją, be abejo, aš girdėjau iš brolių lietuvių ar ne, visokių pasakymų, ten tave nuplaks, tau nukirs ranką, ten tik tai ten nežiūrėk į moteris, nes tau galvą nukirs. Mes pasiūsim tavo knygą apie Izraelį, ten į Saudo Arabijos ambasadą, tave ten areštuosime į kalėjimą, galėsi iš ten rašyti atsiminimus ir taip toliau. Kaip bebūtų keista, kaip sakoma, įsidrasinęs savo vizito pabaigoje, aš jau pats sakydavau, kad aš esu iš Izraelio, nes tai buvo vienintelis šansas juos sudominti realiai, nes Lietuva jų, kaip sakoma, žemėlapiuose neegzistuoja, tu kaip lietuvis jiems patarti nieko arba ten pamokyti nieko iš principo negali, polemikos irgi, aišku, laukai yra apriboti, tai vat vienintelis, kas dar jos galėjo sudominti į mane žvelgiant, tai, iš pradžių skaidau, kad esu buvęs Izraelė, po to pačio galo įsidrasinęs aš jau skaidau, kad aš pats esu iš Izraelio. Nes
visur
aš ten sutikau, kaip sakoma, tik tai gerų žmonės, kaip be būtų keista, mane tai nustebino. Taip, aš žinau, kad ten terorizmą remianti valstybė, Al-Qaida, ten Osama Bin Ladenas, visi tie reikalai rugsėjo 11 išpoliai. Ar ne, bet aš nežinau.
Kas jūs daro nelaimingo? Aš tikrai nesuprantu.
Galėtų atimti specialiai susimokė ir man, kaip sakant, pateikė.
Kas jūs daro nelaimingo?
Ne, mane daro nelaimingo mano ankstesnių stereotipų kažkaip griūtis.
Ir dėl ko?
Nu, aš kas, atsakau, dėl to pažinimo.
Kaip jūsų gyvenimas buvo su tais sukurtais stereotipai susijęs? Kas, ką, ne, jūs
jisai buvo labai laimingų? Struktūrizuotas, jisai buvo aiškus, taip, jisai man visada teikdavo galimybę, na, palyginti ir sakyti ten, na gerai, mes esam kažkom tai pranašesni. Aš galbūt esu kaip asmenybė ar asmo kažkom tai pranašesnis ir visą kitą. Ir tu staiga realiai pamatai, kad ne, iš tikrųjų nėra taip.
Bet tik, kad jūs nesat pranašesnis daugeliu atveju už daugelį arabų, pavyzdžiui, nu, sakykime, ne, mintimi, tai,
Raigardas užsiima jau Giedrius Drukteinio paguodą.
Tik tai, žinot, nu tai, turbūt.
Už milijardą jūs esat protingesnis
gal pavyzdžiui. Tik tai atrodo, aš savo lagaminus tempiu pats, tarkim, oro uoste, o jų lagaminus neša kažkas kitas. Ir taip kažkaip žiūri šonu ir galvoja, nu tiksliai, aš esu gilesnė, čia asmenybė, čia kažką daugiau išmanau, pasaulio daugiau matęs, gal ten esu garbingesnis žmogus savo pažiūrom ir savo vertybėm, tačiau savo lagaminą esu priverstas neštis pats.
O nes jūs labai norit, kad jums neštų. Aš mačiau
krūvą problema yra ne tame, kad ten kažkas tai neštų lagaminą. Staiga tu matai, kad iš principo serviso lygmuo, vis dėlto jis visiškai netitinka tavo kažkokių tai ten asmeninių, vertybinių pasiekimų arba nuopelnų ir taip toliau. Ir aš sakau savo, aš noriu kitokio serviso, taip, aš nenoriu žeminti žmonių, kad jie nešiotų mano lagaminus ar dar kažkas tai. Aš tiesiog visada kažkaip, ką jau ir minėjau prieš tarkim 14 minučių, aš noriu, kad vat, už pastangas tau iš esmės pasaulis atsilygintų, na, geronoriškumu. O ne kažkas,
kadangi aš matyt neturiu tokios didelio nusivylimo, tai aš nes šitą natą Drukteinį, tai gali išeiti ir, kaip sakoma, užsikasti jau su Drukteinio idėjomis. Tai aš pasakysiu taip, aš iš tiesų nesu tiek nusivylęs, tai galbūt nežinau,
ar pasaulis. Bet žiūrėkit, ar jo poreikiai
ir jo... Aš pasakysiu labai paprastai. Aš visą laiką sakau, kai manęs klausia apie tą laimę ir kitus dalykus, manau, kad kai kada, netgi daugelio atvejų gyvenime, aš sau sakau, kad aš gavau daugiau, negu esu nusipelnęs. Nes turbūt eibių prikrėtęs esu daugiau ir kiaulyščių, negu man davė Lietuvoj galimybės ir tai, ką aš turiu. Tai vaidinti, kad aš turiu būti nusivylęs, aš turiu tikrai galų gale iš tiesų, aš turiu nuostabius vaikus, aš turiu, nors Drukteinio jau šeima nieko, nes nereiškia, atrodo.
Nu, linai, neiškiai pigit mano žodžiu, reiškia, jinai man nereiškia ne, nu,
tai
daug.
Buvo laikas tas, dabar jau laikas pinigai. Bet aš manau, kad iš ties aš neatsisakyčiau, turbūt niekaip negalėčiau pasakyti, jeigu, kaip ir mano šeimina turbūt, jeigu man reikėtų pasirinkti gyventi Kuveite ir palikti viską, kas čia yra, jeigu aš, sakysim, jie nesutinka būti su manim, tai aš niekaip to nesutikčiau. Nes man tie žmonės, kurie yra šalia manęs, su manim, iš tiesų yra labai svarbus. Kaip lygiai, aš nesu labai patyręs didelės nepagarbos. Nu, kaip sakau, nupušusių žmonių visur yra. Ir jeigu jie yra pikti ir ten ką nors sako man labai pikto, jeigu aš nesijaučiu, kad aš ką nors blogo esu padaręs, tai manęs tas nelabai ir jaudina. Tai... Manau, kad iš tiesų čia yra labai, mes turim turėti savo atsakymą, kad kas yra ta laimė, kiek mes iš jo, ko iš savęs reikalaujam.
Be abejo, Giedriau, niekas gi čia, šita mūsų laida tai yra daugiau tokio pobūdžio diskusija, kur net aš puikiai pažindamas Giedrių, žinau, kad jis aišku kartais mėgsta provokuoti ir kartais pasako dalykus, kurie paskui būna, nu, atrodo, tik dėl to, kad mes pasvarstytume, kad gimtų temos iš to, pasvarstytume, kaip tai atrodo. Aš puikiausiai žinau Giedriaus ir požiūrį į šeimą ten, kuris labai rimtai žiūri į šeimą, labai rimtai idėja, nes jeigu nebūtų rimtos, neturėtų idėjos ir taip toliau, tai pastoviai vaikščiantis idėjų kalnas ir jau 8 knyga, tai senai nerašytų, jau galėtų ir taip toliau iki šiol save atiduodantis visuomeniai. Tai kad Giedrius čia kartais, na, bando, bet apie tai, ką mes kalbam iš tikrųjų, vis dėlto kalbama apie šitą šalį ir galbūt šitoj šaly yra, kurioje mes gyvenam, nes taip gali sudaryti įspūdis, kad vis dėlto ten kažkur, kur yra labai daug pinigų, yra daug geriau ir daug laimingesnių žmonių. Bet turbūt vis tiek, laimingiausios šalys yra tos, kurios, tarp kitko, gyvena skurdžiai, tai koks nors Butanas, nu, sakykime, sąlyginai, ar ne, ir tos šalys, kurios turi labai socialinės aiškias, reiškia, mažas žirklės, tai Skandinavijos šalys, laimingiausios. Aš nežinau, ar Saudo Arabija ten pakliūna į tų turtingiausių šalį. Vis dėlto, Giedriau, nežiūrint į tą provokatyvų jūsų, čia sukūrė, man kas patinka, jūs labai sutinkate, tai aš jūs citavau iš tikrųjų ir jūs gana lengvai leidotės, reiškia, iš to žaidimą įtraukiamas. Bet kokiu atveju, kalbant apie tuos, vis dėlto įvertinimas, jisai, nu, žmogus, vis tiek, kaip galėtų vat, įvertinti žmogų šiais laikais, kad jaustumėtės įvertintas, ar tas pats Linas, ar jūs, ar dar kažkas, kas turėtų?
Bet kuriuo atveju skurdas iš tiesų, jis yra žeminantis, tai akivaizdu, ten, kur yra skurdas, ten laimės neieškokim. Nu, netgi ta pati sena, kaip tėvė mūsų yra Maslow piramidė. Labai aiškiai yra sakoma, pirma pavalgyti ir atsigert žmogui reikia. Kai tu, kol tu nepavalgęs, kol tu neatsigėręs, kol tu neturi stogo virš galvos. Praktiškai kalbėti apie kažkokias tai laimės ir džiaugsmus mes nelabai galim. Kita vertus, jeigu mes paimsime tą patį Indijos, sakysim, modelį, tai lūšnynuose jūs rasite pakankamai daug laimingų žmonių, jie atsakys, kad jie yra laimingi.
Ir jie nieko nenori keisti greičiausiai.
Jie dar kai kurie ir nenori keisti, irgi tai ir knygose rašoma, ir kitur, nes tai yra tam tikras priėmimas situacijos, kad aš esu toj vietoj, aš esu toks, nu ten yra tokie santykiai, sakysim, ir tas kastų klausimas, nors jis yra uždraustas jau, bet jis egzistuoja po šiai dienai, tokia kultūra, ir tarsi ir ten mes galime rasti laimingus žmonės, tai ką aš sakau, skurdas žemina ir yra blogai, tai kitoj pasaulio šaly mes rasime ir ten laimingų žmonių. Aišku, Lietuvoj neįsivaizduoju tokio dalyko ir žmonės kita vertus mano akimis. Mes patys pirmiausia šitoj šaly nemokame savęs vertinti pirmiausia. Mes padarom ir amžinai nuvertinam. Man, pavyzdžiui, labai patinka daug tenka bendrauti ir su mokytais, ir su medikais. Ir kai tik kas nors net pagiri, pasakai, kad labai jums gerai pasisekė, va čia jūs darote gerai, iš karto tarsi nuleidžia susigėsta, kad negali būti, kad aš čia padariau kažką tai gero, negali būti, kad aš padariau kažką tai nuostabaus, ai čia taip netyčia gavosi. Niekas netyčia nesigauna. Mes, kai kalbam apie vaikus ypač, aš visada turiu tą kalambūrą labai aišku. Jeigu mes norim, kad mūsų vaikams netyčia pasisektų, mes beprotiškai daug turime padaryti tyčia dalykų, kad jiems netyčia sektųsi gyvenimą.
Gerai, Giedriu, bet kokiu atveju aš vienam atlikėjusiu ar keliem galbūt net užklausęs lietuviškam atlikėjam pakankamai pop scenos visokiam žvaigždėm, sakau, kiek jūs būtumėt laimingas, jeigu susirinktų jūsų koncertą? Dažniausiai žmonės mūsų Lietuvoje projektuoja, nu, Siemens Arena, ar ne? Jau tai yra iš esmės, nu, va, toks vienetas, kad jis būtų laimingas.
Etalonas
jo. Bet kai aš sakau, bet palyginant, pavyzdžiui, su Kinijos, ar ne, vien tik su Kinija 1,5 milijardo, tai 20 tūkstančių, kad ir Siemens Arenas nėra tiek daug. Tai, vat ką sako Linas, iš tikrųjų, kad, na, galbūt mes iš tikrųjų stengiamės kažkokiais vienetais pasverti savo laimę, o kita vertus, jūsgi galite svert savo laimę savo knygomis parašytomis. Nu, jeigu norit kažką keisti, tai tada galima rašyti knygas Amerikoje bus. Ar keistumėt tokią laimę, sakykime?
Keisčiau. Aš manau, laimė iš tikrųjų, ne, jinai turbūt tais statistiniais rodikliais, mikroekonominiais ar makroekonominiais tikrai neturi prasmės. Jie vertinti vis tiek, laimė turbūt yra pasikartoja, tai yra įvertinimas tavo pastangų, realiai.
O kiek?
Kad ir ką jisai pavirstų, gal ten, aš nežinau, gal ten pasodinta kokia alėja, kokių nors gėlių ir kaip Lina sako, vat kažkas tai praeidamas, tiesiog pasako, labai gražus darbas, labai pavyko, ar ne? Galbūt tai padaro žmogų laimingą.
Bet tai nėra Lietuvos žmogaus, kuris nežino jūsų pavardės, kuris vienai par kitaip nesiklauso, ką jūs sakote. Tai yra jau įvertinimas. Tūkstančiai žmonių Lietuvoje keli milijonai vaikšto, kur, nu, galbūt jie norėtų būti tiek žinomi ir kažką. Tai jūs turėtumėt vertinimą.
Na, bet suprantat, kažkaip tai neturiu aš dar kokio valstybinio apdovanojimo, neturiu, nesu kokio ten Raseinių garbės piliečių, tarkime, paskelbtas. Bet šiaip besiklausydamas jūsų vaikinai, va šitas paskutinės kelias minutės aš pagalvau, nu jūs skambate kaip Juozas Statkevičius, sakydami šita šalis, ar ne? Ir sakote, šitoj šaly. Sakykit, mano, Giedriaus Drukteinio šaly. Bus, žinokit, tiksliau. Kažką, vis dėlto tai yra mano šalis, o ne šita šalis ir taip toliau. Dėl to man taip ir norisi, kad pat ir ta šalis turėtų įvertinimą irgi, kaip sakant, pagarbą, savigarbą kiekvieną, sakysime, piliečio jos. Na ir tiesiog žinojimu, kad ir bet kokiam Saudo Arabijos kaime. O taip.
Gerai, ne Saudo Arabija nežino Lietuvos, ne visi Lietuvos kaimai žino Saudo Arabiją, nieko čia didelės problemos dėl to nėra.
Ne tik, kad žino, bet kad žinotų ir gerbtų, Raigardai, dar štai kur yra aukščiausia siekimybė.
Bet aš galvoju, net ir ta Jungtinės Amerikos valstijos, ar ten kažkokia Europa, jie, tai yra žinomo šalys ne dėl to, kad jos yra Europa arba Jungtinės Amerikos valstijos. Arba dar kažkokios tai šalys, sakysim, kurios ten jungia. Jeigu tai paimsim, manau, kad jos yra žinomos dėl tam tikrų dalykų nuveiktų kažkokioje tai sferoje. Ten, sakysim, sukurtų prekinių ženklų kiekis, kuris yra sukurtas. Ir jau Giedriau tikrai šitą žinote, ką reiškia prekiniai ženklai šalies mastu ir kaip tas prekinis ženklas, kuris visiškai privataus kapitalo, tarkim, jisai sukuria kokią pridėtinę vertę šaliai. Tas pats yra vokiečiai, kai kuria. Tai ko gero, va čia ir yra galbūt siekiamybė leisti, padaryti ir padėti atsirasti kažkokiems tai prekiniam ženklams, lietuviškiems, kurie išgarsintų pasaulyje. Nes kitaip, aš manau, mes taip ir neatsinu, dėl to, kad mes aprengsime tautiniais drabužiais, jūs patikėkit, aš netikiu, kad Lietuva taps labiau žymi pasaulyje.
Gerai, viskas. Tiek šiandien laidoje atviras pokalbis, kalbėjomės apie laimę ir pinigus, visiems laimės, bent jau per šventes reikia palinkėti, pinigai kaip nors padės, kiek jau ten jiems išeis. Atviras pokalbis, tai buvo, mes sutiksime netrukus laidoje Verslo bitės.